ข้าสู่ช่วงการศึกษานะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal กล่าวว่าในช่วงเกือบ60ปีที่ผ่านมานักเรียนญี่ปุ่นนั้นต้องเรียนวิชาบังคับทุกสัปดาห์ที่สอนเรื่องจริยธรรมนะครับหรือที่เรียกชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าวิชาโดโตกุนั่นเองความแตกต่างที่เกิดขึ้นในปีนี้คือครูญี่ปุ่นที่สอนวิชาโดโตกุจะให้นักเรียนดูโทรทัศน์ฟังแล้วอาจจะขัดกับความรู้สึกผู้ปกครองบ้างนะครับแต่ที่มาที่ไปก็คือกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นร่วมมือกับบริษัทโทรทัศน์ฟูจิเทเลวิชันเน็ตเวิร์กทำรายการที่ชื่อฮีโร่ที่สอนวิชาเรื่องจริยธรรมต่อเด็กๆญี่ปุ่นฟูจิเทเลวิชันยังจัดงานให้ผู้ปกครองและเด็กๆพูดคุยกันถึงหัวข้อจริยธรรมด้วยทางนี้กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นจะเป็นผู้อนุมัติเนื้อหาของรายการฮีโร่ก่อนออกอากาศครับและ 90% ของเนื้อหาวิชาโดโตกุก็ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยอย่างไรก็ตามในการสำรวจปีที่แล้วประมาณครึ่งหนึ่งของโรงเรียนในญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลจากการเรียนการสอนเรื่องจริยธรรมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษานะครับเป็นเรื่องการวัดผลความรู้ด้านการเงินของเด็ก18ประเทศโดยหน่วยงานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว Organization for Economic Cooperation and Development หรือกลุ่มประเทศ OECD นั่นเองครับ OECD ให้เหตุผลว่าความรู้เรื่องการเงินนั้นสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆเพราะเป็นตัวชี้ความสำคัญของการออมการลงทุนและการกู้ยืมเงินซึ่งที่ผ่านมาวิกฤตเศรษฐกิจในหลายประเทศก็มีส่วนที่เกิดจากพฤติกรรมทางด้านการเงินของประชาชนด้วยการทดสอบชี้นะครับว่าความรู้ด้านการเงินของนักเรียนที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนทำคะแนนได้ดีที่สุดตามมาด้วยประเทศเบลเยียมเอสโตเนียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สหรัฐนั้นอยู่อันดับกลางๆครับส่วนที่รั้งท้ายคืออิตาลีและโคลัมเบียที่ผ่านมา OECD ได้ทำสำรวจความสามารถด้านการเรียนของนักเรียนในหลายประเทศทั้งด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กไทยนั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง3ด้านนะครับแต่ที่น่าสนใจคือนักเรียนหญิงของไทยมีความรู้ด้านการอ่านมากกว่านักเรียนชายคือได้คะแนนด้านการอ่าน55คะแนนสูงกว่าเด็กชายซึ่งค่าเฉลี่ยของไทยนั้นอยู่ที่441คะแนนเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศ OECD ซึ่งอยู่ที่496คะแนนครับ